Aldrei heim syngur Aron Khan og það búið að vera svolítið svona okkar einkennu söngur okkar Eurovision hópsins fjölmiðlamannanna sem erum hérna í Budapest að fylgja eftir íslenska landsliðinu og nú var það staðfest að við ætlum aldrei bara aldrei heim, Helgi
Já, og ég rosalega fegin sko ég var á leiðin í einhvern vel þreyttan flugleg snemma í fyrramáli sko ef við hefum tapað þar að segja Þannig að já, ég mjög fegin að vera aðeins lengur og fá líka bara helgin í Budapest Þetta náttúrulega geggjuborg sko Þannig að þetta frábært í alla staði Þó reyndar ég held að frúin sé svo eina sem að fagnar þess ekki En hérna
Situr uppi með krakkana
já.
Aldrei heim
já. Það bara þannig, við ætlum að vera sko, Við ætlum ekki að koma aftur Íslands fyrir bara Evrópumótinu í Þýskalandi er lokið Það ætlum aldrei heim Situm hérna á hótelbarnum góða Klukkan að staðatíma er 12 mínútur yfir 1 Við erum klukkutíma á undan Íslandi og þannig að þetta var svona leikur sem var mjög seint á ferðinni þessi leikur svo við ætlum að gera hann hérna upp á hótelbarnum ég veit, Elvar Geir og þið heyrðu honum Helga, Sigur sinni og 433.is og svo hérna Stænke, Sæbjörn Stænke hérna einnig
Blessaður Elvar
Blessaður, hérna þetta var bara Þvílíkur fótboltaleikur
Þvílíkur rússi bani
Já, þvílíkur rússi bani
Og ekki byrja hann vel
Nei
Það er djúpar dýfur hann eitthvað erfiðar
Þetta fór einhvern veginn frá því að maður var svona næstu í farin að þetta Það lélegt líka hvernig við byrjuðum Fáum svo markið á okkur að maður var næstu í farin að sætti sig að maður væri að fara heim hérna, Svo einhvern veginn snúið sig við og þá var maður aftur komin í alsælun En svo fá okkur víti og þá finnst manni allt einhvern veginn aftur komin til helvíti sko, Þó við höfum vissulega verið manni fleiri þá var ég bara svona að ég ætlar ógefan enn og aftur að fara elta okkur sko
Já.
En gæfan var svo sannlega með einhverju liði í kvöld
Já, bara byrjum á byrjunarliðunum þegar þau voru tilkynnt, það voru bara áhugaverð tíðindi í byrjunarliðum beggjaliða
Já, við byrjum kannski á því íslenska, þá Já. Var svona vinstri vængurinn varnarlega kom óvart, það var kannski, við erum sangjættin, það var alveg 50-50 í Gummi Tóta eða Kolbeinn Birgir Finnsson
Já
Og Gummi átti bara fínasta leik í Portugal þannig að kannski kom ekkit alltof mikið óvart Það kom heldur betur óvart að Daniel Leo byrjaði leikinn, ég verð að segja það
Já.
Það kom bara svo þrjum úr heiðskýru þannig laga sko.
Það
hafði eitthvað fengið veður að þessu í gær lasta bara hjá Kristján Óla á Twitter
Já.
Þá var hann með þetta Ég var ekki að trúa því bara fyrir en ég sá byrjunulega þegar mér varst þetta svo óvænt
Já, þetta var gríðalega óvænt framalega á vellunum þá var liðið bara eins og búist var við
Já, þetta var svona spurningum með Hákon eða Ísakinn á miðsvæði fyrir Jóa Já. Fannst mér, varst þú að sjá þetta einhvern veginn öðru í selgi?
Nei, þetta var einhvern veginn lausnin sem að hélt Orri náttúrulega kom í raunin er kannski hægt að segja því að hérna, Albert átti víst að vera sem fremsti maður
Ok
Skilsmanni
Ok
En hvað veit maður svo sem? En hérna, já, þannig en jú, það sem kom mest á óvart var náttúrulega bara Daniel Leo væri í miðurunum og því miður fyrir hann þá átti hann helviti dapran leik og kannski rosalega mikið líka með það á bak veira að hann sé svona óvæntan nafni á blaði sem að þarf svolítið að já, sanna réttlæti sitt réttlæti að veru sína í hérna í liðinu sko
maður sá alveg hugmyndina, þú veist, af hverju þeir voru að velja hann í liði hann átti að nota vinstri fótinn og geta sveiflað boltanum eitthvað upp völlin hann var stressaði bara vel lengi í leiknum og var ekkert eitthvað með maður var ekki alveg að sjá til hversu við vorum að gera þetta þetta var ekki að virka
Nei.
Það var ekki, við vorum ekki að fá neitt út úr vinstri löpinni og hann var mjög stressaður þegar hann var að fá menn á sig og svona
Óskar Glokkarinn ekki í byrjunarliðinu hjá Íslandsmönnum og maður sá það bara strax í fjölmiðlarímunu að það voru bara hökur í gólfi hjá íslensku fjölmiðlamönnum
Já, manni skildi ekki að það hafi ekkit verið neitt sko, þetta vorum ekki þarna meðslaðan neitt svoleiðis sko.
Kemur inn á í hálfleik, ég finnleik í kvöld
Taktísk ákvörðun
Þetta voru olíu og eldin fyrir fjölmiðlum en ef að illa færi af því að bara þeir skildu ekkert voru alveg bara gátaðir
sko. Maðurinn sem er búið að hæpa upp í aðdragandas leiks bara að nú er hann að fara að taka við keflinu þegar Þetta var allt sem að áhugavert leikurinn fór á stað og við vorum í svona nokkru brasi Dauða færi í stöðunni 0-0 Orri Steinn Óskarsson
Já, frákast eftir skoti frá Arnóri
Já
Það mislaða fætur, hann bara sparkaði í löpinn á sér, var það ekki það sem að sagði?
Man alltaf vildi upphæðlega sjá Arnór senda á Albert
Já, í óvelöpinu hægra meginn, út af hægra meginn En svo var skotið bara fínt og auðvitað dauð að færa þetta frákast. En Orri setja hann framhjá sem er bara hann sem var sjálfur bara á þetta og bara klaufalegt í hon.
Bara svo tveimur mínútu setna þá bara talaði klaufalegt Danilo og umræddur og við erum búin að fá okkur vítaspyrnu.
Þá brasast nú út í vinstra minn í teiknum og hann boltinn endar í innkast og það leit ekki vel út það atri hjá Daniel. Svo kemur bara víti strax í kjölfarið. Bara hann er í sem hann er í öllu þessu momenti lítur hann bara mjög illa út og þetta vít er ekkert eðlilega klaufalegt. Bara bjóðu upp á þetta er bara þetta, ég veit ég bara látt sér sá jafn klaufalegt atriði sko. Því miður fyrir drengir sko.
Já, algjörlega og þetta seinir manni líka samt sko bara hversu svona steiktur þessi leikur var og hvað þessi leikur átti mörg líf sko.
Já.
Þú veist bara þetta gerðist og svo er hann eins í seinni hálfleika þú veist þá gerist þetta í hérhóttina þeir húst klúðra víti og við skorum hinum einn sko.
Já, einmitt.
Annan það var stórfyrulegt sko.
Jöfnuna marki okkar 1-1 39. mínútu, Albert Guðmundsson
bara fínt mark, resta.
Já,
nei.
Arnur Ingvi.
Já, ég veit. Það er rillt aukaspirna og bara já, ég fekk alveg smá svona gilfa sig flashback í verða vikuna þegar að var svona frá undakefni fyrir EM 2016 var ekki.
Já.
Það sem maður átti hérna ódeðilega var í Galbaníu.
Jú. Það er að fór úr á ofan.
Já. Þetta er náttúrulega ekki jafn langt færi en þetta er svona þetta myndi einhvern veginn óvæg samt. Er
ég ég er alveg sammálað. Ég reyndar hérna maður langar svolítið að sjá Guma Tótas breyta sig en ég feina við sáum
það
ekki.
Fínt að hún nefndi það ég og Helgi vorum eitthvað að ræða þetta. Þeir búast ég sagði held ég alveg ég ætla ekki að henda þér fyrir neinn rútu. Þeir búast við því að Albert það geta látum Gumma vaða. Nei. Það var ágætt að það var ekki gert.
Ég sagði hvar Gylfi sig núna sko þegar við fengum aukaspyrnu.
Sko Albert framanaleik hann var að spila eitthvað allt annað heldur en hinir í liðinu. Hann var kominn miklu lengra í hugsun. Hann var farinn að kalla flétturnar sem áttu að koma reyna að fá Daniel í að gera eitthvað annað en hann var að gera. Og þú veist fótboltaheilinu sem gæði er bara hann er ruglaður sko.
Hann er bara sko bara sjálfstraustið er bara í hæstu hæðum í orðsins fyrir þessum erkið og maður sér það bara svo langar leiðir. Og þú veist þetta er líka svo nöðsilegt að hafa eitt svona gæja í liðinu sem maður getur bara tekið leiki
bara töfra maður
eins og hann gerir þetta við höfum náttúrulega ekki haft það í boði undanfæri sko.
Það lýsa honum bara best held ég hann á meira heima inn á fótboltavellunum heldur hann bara heima það er bara hans náttúrulega umhverfi bara fótboltavellunum rugglega geði
sko. Og svo vorum að tala bara þú veist í fréttamannastúkunni líka bara að það gerir svo ógeðslega mikið fyrir liðið að þú veist að þú ert með svona einn X-faktor gæja bara að þú kemur boltanum fram þá getur hann allt einu bara töfraði eitthvað upp úr hatinum sko.
Við vorum nú nokkur langt niður í stúkunni í nú leitt heldur betur að vissu þeir nú hvað þeir voru með inn á vellinum held ég og það var fljótast núast alltaf skorun þetta geggjað mark.
Já. Og bara maður var ennþá einhvern veginn svona bara svífandum og skýi eftir þetta geggjaða mark þegar að Arnór Ingvi trausta svona skyndilega búin að koma okkur yfir á 40 og annar mínútu og allt í einu þessi leikur bara búin að hringsnúast á og einu auga bragði eins og ákveðum maður myndi orða.
Já. Og hérna
veitir hvernig er þetta vitni, má ég vera með?
Förum í það eftir.
Er það alltaf að já hérna já,
Helgi þekkir hann.
Ég man ekki eins og hverju vorum sko, stóðum út að læginu þannig sko.
Nei, bara við vorum alltaf konur yfir í svo leik.
Já, og hérna, já eins og segi þetta var ógustlega stengtur leikur. Nú maður leiði sér sko það kom svona náttúrulegur einhvern veginn fögnuður framfast mér hjá manni í blaðmannsúkunni. Maður reynir stundum að vera svolítið svona fælegur og þú veist það var náttúrulega bara Ísraeli kringum og þannig maður einhvern veginn bara maður öskulega bara
ég fögnuður. Fagnaði vel sko, ég átti alveg vona að fá smá pússi í baki sko en það gerist ekki, þeir voru nú bara faglegur og það var aldrei neitt sagt sko.
Nei, mitt.
Annað en ég kannski var ekki faglegur, fagnaði.
Það voru nú nokkur sem voru nú ekkert mjög faglir. Þú mætir ekki með fánan í fréttamannastúkun og ert bara að flagga.
Það er ekki svo virtið.
Jú, ekki bara svo virtið, svo virtasti.
Það
fyrir mig hana eftir, já.
Þetta marki og Arnur Ingva. Ég ætla að kalla það núna. Þetta mark mun svona gleymast hvað þetta er gott mark út af þrennunu þetta. Hann tekur hann bara lofti eftir skalla og hýtir hann bara fárulega vel í hotnið frábær slút
en þáttur Sverris Inga því marki má ekki gleymast sko. Því hotspinnan var í raun of stutt, sko.
Var of stutt
en hann þurft að sækja hann flikkunum, það er bara frábælega gert
það er alveg gjössanlega geggjað og gaman að þarna, skella sér í háleikinn og hitta íslenska kollega og við yfir
sá léttir en að vera komin yfir af því að við vorum ekki frábærir, við vorum alveg hreinskilir 2-1 var ekki rosalega verðskuldist að fannst mér. Það er ekki bara jafnt verið nokkuð svona fyrr.
En svo hefðu við samt getað að vera sko 3-1 yfir í áleik.
Já,
Albert átti færi að það í blálók fyrir áleiksins.
Það átti hann ekki að gefa þar á Arnór eða?
Mögulega.
En hann hitti boltan bara svo furlega, það var mjög skrýtið.
Hvernig leið ykkur í bara seinna áleik að horfa á seinna áleikin, svona lungan, fram að því að þeir fá rauðaspjaldið?
Mér fannst þetta að vera bara nokkuð safe, hvernig varst þú
þetta? Mér nefnilega leið miklu betur með bara spilamennskunni í seinni hálfleik heldur fyrri. Því mér fannst í rauninni bara hálf tilvílanakent að vera meður í fyrra ræðast tilvílanakent. Þetta er náttúrulega bara einsækniskeiði Albert sem að jafna leikinn, sko, og þú veist. En hérna, seinni hálfleikur var bara miklu meira convincing, sko, og gefum hann meiri trú þó erfitt verða móti Úkraínu, sko.
Já, mér fannst Hákon Arnar vera svona, taka smá yfir svona á kafla þar bara fara hann að brjóta upp línurnar og sýndi svona hans gæði eftir að hafa byrjað mjög hægt þannig að já, framan af setna alveg hvar ég mjög svona rólegur með þetta
Svo náttúrulega kemur bara rautt spjald Anthony Taylor bara dró svona djúft andan bara eftir að broti kom dró andan djúft hugsaði aðeins fór síðan í vasan og rauðuleitin var fyrir valinu Roy Revivo sem að fekk hann að rauðarspjaldi
En móli um það er ekki Hefði það er móli Hann er sonur
Já, hann
var pann sem heitir Revivo og ég man ekki fyrir hann með hans elvar sem að fekk rauðspjald
Já
Í álíka úrslitaleik fyrir grunum 20 árum
Já
Það er tölfræði
Það er að playoffsið fyrir Evrópumóti 2000 Haim Revivo fær rauðt gegn Danmörku Ísrael tapar 5-0 Svo kemum við playoffs fyrir Evrópumóti 2024 Roy Revivo, sonur hans var rautt á móti Íslandi Ísrael tapar 4-1 Þetta er í genunum segir sá maður á Excel sem er að greina fyrir þessu
Ég held að þetta hann aldrei verið spurning með rauðarlitin í þetta skipti
Nei, þetta var bara nokkuð auglóst við erum bara glórulaust sko
Já, Arnón alltaf fær alveg högg á sig
Já
Þú veist meiðist bara við þetta En ég held að okkar maður, Anthony Taylor hafi verið svolítið vel meðvitunum það hann var að fara að gefa rautt spjald beint fyrir framan íslenska bekkin
Já, nákvæmlega
Það held ég að andardrátturna hefur komið svolítið út af því það verða læti
Og það voru læti
Guður spjald á loft og skellilegt
Já, Guðlu Viktor var hann að láta þjálfarinn hjá Ísrael heyra þegar hann var eitthvað að reyna að mótmála þessu og alltaf Ég er þetta hann að hitti sér Anthony Taylor eftir leikinn
Nú?
Þegar þeir voru báður í viðtölum þá labbaði hann fram með mér
Ok
Og ég svo svo rósaði hann bara fyrir góðan leik og klappaði hann á bakið
Og hvað sagði
hann? Og hann bara kinkaði kolli og bara, ég held að hann þannig að halda fagmennsku var hann ekki að
fara Já, það geti líka lítið ítl út fyrir hann að fara tala við einhvern Íslending á svona ofvinnur en mótum eftir leik sko.
Já, og hann er náttúrulega ekki margir mánuðir síðan að Mourinho var eldan inn í bílastæði kallara sko.
Eftir leik hér
í Budapest sko.
Mér var samt dæma mjög vel
Já, hann gerði það, dæmdi mjög vel
Stundum kannski í fyrir álega fast mér að flöta mikið sko, en þú veist, heilti við útla bara gott sko.
Já, svo kemur þetta víti þegar rauðarspjaldi fór á loft þá var alltaf einu bara þá var maður bara að kyrja aldrei heim maður held bara að þetta væri bara komið núna sko. En allt í einu þá bara, þú veist, maður sá það eitthvað en ég sá ekki, sko, ég var að skrifa eitthvað þannig ég sá ekki þegar hendin átti sér stað en maður sá viðbröðin hjá Ísraelunum hvað voru allir í takt einhvern veginn og maður bara, heyrðu, þetta lítur ekki vel út
og maður sá fjölmiðlum en að horfa á skjáin hjá Gumma Ben
og öskra
og maður bara, jæja, þetta lítur út fyrir að vera hérna samfarandi en ég samt, ég reyndir að halda ákveðin í jákvæðin í stúkunni sko, og talaði með þeim eitthvað jafna og fyrir mig framleggingu þá erum við alltaf manni fleiri sko. Þannig að þú veist, ég efast ekki dummi hefðum klárað þetta samt En það hefði gert þetta bara töluvert óþægilega, vissulega.
Menn fóru aðeins að hrynja samt, svona í seinna hálfleik líka. Svona út, meiðast
Já,
svona smá svona...
No.
Ég er alveg sammálaður, við vorum með góða stöðu en ég var ekki, það hefði ekki verið augljóst teik, það hefði ekki verið gott að vera framlengingu en ég var, ég hefði alveg séð fyrir mig fleiri þetta út þar sko.
Já. Já, og það eru nokkrir sem eru bara, þú veist, að fá leiðinu bara í skoðun bara hjá læknum og sjúkraþjálfurum það sem er skoða Arnór Árni tveir og fleiri, sko.
Já.
Og þarna, ég spurði Arnór einmitt bara, þú veist, leið og fóstnir í grasið, vissir og Antoni Deilu var að fara að gefa rauðspjall.
Já.
Og hann sagði bara, þegar ég fann sásaukan
já
þá heila bara, þá vissi ég að þetta hlýt enda með rauðspjalli sem að var svo sannarlega raunin.
Já.
Og já, þetta viti sem að þeir blessunilega klúðra, sitja þarna framhjá.
Já, þetta er skotkor aukaspyrnum sem fer í höndin á Jóni Degi.
Ég sá þetta ekki.
Ég er búin að fá að senda á hann, ég er ekki búin að segja á þetta. Þannig að ég bara trúi því sem ég fekk sent.
Voru samt á vellinum?
Já. Nei, það er sem að sér þetta getur fjarskur hver fær hann í höndina.
Já, nei.
En já, blessunilega skýtur hann framhjá.
Já, Sahavi sem hafði skorað úr vítaspyrnu í fyrirhálleik sem að skaut framhjá, það voru bara lukkudísarnar algjörlega með okkur í bandi, á bandi.
Ég held að Hákon hafi tekið úr jafnvegði með að fara svolítið snemma í ytóndið.
Já.
Við sáðu það bara einhvern veginn.
Já, gefum Hákonu pluss.
Að hann fór snemma.
Já.
Hann hefur hald, Sahavi, þetta var hotnið hans. Hákon fór yfir það, sko, að þetta er hotnið hans sem hann skýtur í. En ég held hann að við skotið hans utar bara eitthvað fyrir fótur, sko, út þessu.
Það var vel, Hákon átti flottan leik.
Mjög flottan leik,
markinu.
Bara vákaðan er búin að koma einhvern veginn hratt og öruglega inn í þetta, sko.
Já. En Albert Guðmundsson, hann var ekki hættur, hún var langað að eiga þennan bolta sem hann var að spila með, en það er bara góður bolti. Vel pumpað í hann og hann skoraði bara að henda þetta með þrennu, 83. og 87. mínúti.
Boltin var mjög góð vinnur hans í dag, það var ekki að segja annað, sko.
Já. Hvor þrennan fannst ykkur flottari, Alberts í kvöld eða Jói Berg í Bern?
Vá, wow,
ég þarf alveg að melta þetta eins.
Jóa Berg, þrennan er þetta bara stórkostlegast að þrenna.
Ég þarf að sjá mörkinn hjá Albert, hugsun var Jóa Berg, ég þarf að sjá mörkinn hjá Albert aðeins aftur.
Já.
Sko, annað mark, var ekki annað mark, þarna sem var eftir einstaklingsframtakið þarna.
Jó.
Það var sturla.
Já, það var eitthvað bílað þeim, sko.
Já. En þá deflextaði séðan inn
á
vendanum, maður vissi ekki alveg, er hann fara endi netinu eða ekki. Albert kláraði þetta, var ekki lengi að eignaði sér boltan, en því miður, þá veit engin hvað hann er að segja eftir þennan leik, því að hann mætti ekki viðtöl.
Nei, þá bara...
Það þarf ekki að fara yfir ástæðuna fyrir því.
Það er bara að bloppa hann við því að hann kemur viðtöl.
Já.
Sökum. Það fara yfir það.
Já, bara það...
Man er málið sem er í gangi.
Já, maður veit að það allir. Það málið er í gangi og náttúrulega... samkvæmt kannski, mögulega, ströngustu reglum KSI, þá brátti Albert ekkert að fá að spila þennan leik.
Nei.
En er svona svolítið á reiki og búið að velja hann og í þessum, við getum kallað þetta glugga sem er kannski fárálegt, skilur við, það áður en þetta er áfríðað. En
er ekkert skrítið, við erum allar á því að það er skrítið, en staðanendin að hann fær að spila en má ekki komið viðtal er svolítið skrítið.
Já.
Jú, málið er að, þú veist, annarkvort ertu eða fyrst mér, annarkvort ertu landslismaður, ert í landslishópnum og ert þá eins og aðrir landslismenn og jafn aðgengilegur aðrir landslismenn eða ekki, mér finnst það svolítið þannig, sko.
Svo hugsaði, er þetta flókið fyrir hann að segja bara, þú veist, á kameru, bara on camera?
Yes. Now we're finishing up media work. It's like 10 minutes maybe. Okay, sorry.
Já, starfsfólki á hótelinu hérna er eitthvað að pæla því hvað segja leik ákki.
Hvað er það að gera saman bara?
Já,
skilur hann þetta alveg vel, það er vel seint um það, en já.
Takk um hláðu var Pálu 2 um nótt, þetta er um snar bilað.
Já,
nóg að drykju.
Bara hvað er í gangi hérna, sko? Ég man nú þegar að við tókum eins og upp hérna í Tyrklandi, í Antalya.
Já.
Þá var mér bara mættið þarna hótelstjórinn bara með eitthvað svona öryggisverði og eitthvað og bara, góðan daginn, hvað eru þið að tala um? Eru þið nokkuð að tala um Erdogan eða eitthvað? Bara, nei, við erum bara þannig að fótbolta hérna, sko, og eitthvað.
Það varstu búið með ræðurinn, Helgi, ég svona út bara...
Býtu nú við, já, með þetta, já, ég bara að segja þetta, mér finnst þú vera bara, þú veist, annarkvæmt ert í hópnum eða ekki, eða, þú veist, ég skil samt alveg hitt að einhverju leiti, sko, en mér, svona, mér finnst það að þetta vera þannig, að allir landslismenn séu jafn aðgengilegir.
Já, já, það sem ég ætla að veist, tala um með þetta er bara hefði verið flókið veist, bara Albert hefði sagt og bara, veist, bara feysa það fyrir kameru ef hann er spurður út í málið bara sagði þetta er mál sem er í gangi og ég er ekki að fara að tjá mig um það hérna þarna, þú veist, hann hefur áður lísti við sakleysi sínu þú veist að hann heldur fram sakleysi sínu og þarna og þú veist og hvað ætlar fjölmiðlandi þá að gera skilur. Hann er ekki að fara að tjá sig um þetta mál þetta er bara mál sem er í gangi og tengist þessu fótbolta líka ekki sko.
Nákvæmlega, nákvæmlega, það hefði bara verið að smíða bara eitthvað staðalega svar
já.
Fyrir þessari spurningu
akkurat.
Og svo getur hann bara að tjá sig um skilur, hversu ótrúlega mikið sjálfstraust
já.
Hann er með og hvernig, hversu vel hefur gengið á Ítalíu
já,
og...
já, því líka burt sér frá þessu sko, máli, það er ekki svo allir vilja tala við Albert út af þessu máli, þú veist, hann skoraði bara þrennu í dag og var besti leikmaður bara
tryggir okkur áfram
já, já, ég horfði það upp í vippið og Totti var sjálfsögðu ánæður nýju formaðurinn var hérna vel brosandi og sjálfsögðu þegar þau bara tóku þessa ákvörðun og var ekki ákvarðan á fælinni og það var ákveðið að verkefni var að fara af stað bara okkar hóra þeir að undibúa leikina móti Ísrael með Albert Guðmundsson í lykilhlutverki hann var alveg klárt mál
já.
Að hann átti að vera gaurinn sem að bara gæti gert gæfumuninn á móti Ísrael og hann bara gerði það
já. Og kannski bara sýndi svolítið mikið bara hvað okkur bara þú veist hvað við höfum saknaðan sko.
Og
hvað okkur vantar hann mikið hann er veist,
og þú veist og mér er náttúrulega þarna, bara með svo, bara fullri virðingu fyrir bara þessari stelpu sem er þessu máli á mótunum og allt það bara en við erum að horfa á fótboltan
og líka það sem er svo gott í þessu og kannski bara svona stærra en veist, menn gera þessi grein fyrir er að Albert er búin að vera frábæm með genu en Albert hefur aldrei áður átt Jóhanna aftur náttúrulega þannig að leik þarna móti hvað var það, Indonesia eða eitthvað maður skoraði þrennu en þú veist, já, við höfum alltaf verið að bíða eftir svona frammestuðu með landsliðinu hjá Albert já. Og maður var svona að pæla veist, getur hann fyllt þessu, fyllt genginu með genu eftir með landsliðinu og já. Núna bara fekk maður að svara við því að það er svo sannarlega
þessi Indonesia leiku var náttúrulega þarna sveppa á uddaleikurinn þarna
þegar þeir eru völdu liðu
já, þú veist, það var bara eitthvað kostning á netinu hverju áttu að fá að spila á eitthvað þannig að ég veit ekki alveg hvort að það
sé þrenna eða þrenna
já, já, skoraði þrennu í þessum leikin ég held að sé ekki sko, skráð bara hjá FIFA sem official landsleikur sko.
Okay.
ég er nokkuð viss
þetta var úrvalslið Indonesia
já, þetta var bara skemmtulegu leikur en alltaf gaman að skora þrennu og
en var eitthvað meira í leiknum sjálfum en við erum búin að snerta á öllu þessu
já, við erum búin að snerta á svona öllum stærstu atriðanum já,
ég held það líka Willum tekur út í hálfleik óvænt
já
mér fannst það bara rosalega týndur
þetta var mjög
skrítið eins og Willum hefur verið á flugi með landsliðinu þá var hann ekki alveg að finna sig á þessu sinni sko.
Mjög skrítin leikum með svona, það sem Willum hefur einmitt verið að sína og hann var ekki að nýtast sem eitthvað svona outlet úti í hægra megin og hann var að náði einu sinni tvisar sem að taka menn á en misti svo boltan ekki velferð það var bara ekki alveg að falla með hann
nei, þarna bara skoðum einhverjunar bara einhverjunar gjöfina eftir þennan leik og það var náttúrulega líka einhverjunir á ykkur á 4-3.is ef við skoðum .net einhverjunar og bara þú bara urðar yfir okkur eða þú vorst ósammálandir
þú voru nokkuð sammáli í sínsmi
þarna Hákon Rafn Valdimarsson, 8
já. Já, bara lýsið þessi skrif nei, hérna
mér finnst okkur bara geggja presens yfir þessum gæja líka sko. Hann er bara svona hann er bara svo byggður upp til að vera markmaður
hann er líka sko pollslagur
já
það er bara
innan sem utanvallar
sko, ángríns
og hann er skemmtilegu líka bara karat mér er skaman að þekka viðtölu við hann og
með náttúrulega töffari
já
Guðlaug takk fyrir að velja fótbolta
já
það segja það núna
Guðlaug Vítur Pálsson 6
Já sko 6 er í lægri kantinu með við svona leikinn bara heilt yfir Gulli var bara mjög skrítin þegar við vorum með boltan fannst mér við fannst það ekki vilja fá boltan kannski var það líka planið þegar hann fengi bara ekki mikið boltan
En mjög slik að hann í viðtölum var smá einhvern veginn á Veist, skjön við aðra, kannski ekki á skjön við aðra en aðri voru alltaf að geta minnast á það en hann tók einhvern veginn fram að honum hafi ekki fundið þessi leikur frábær hjá Íslandi
Nei, sem er samt alveg það sam og ég er hugsa líka sko, þetta er svo stutt frá því að hafa verið algjör bras og þótt sko.
Já, já. og ég meina það ýmislegt sem þurfum að bæta, þurfum að fara að mæta miklu sterkara liði í Úkraínu á þriðjudaginn, förum nánar í þá og eftir.
Bara ef við förum aftur í það, við erum töfrunum hjá Alberti bara frá því að vera í framlengingu eða í verri stöðu, sko. Það
já,
er bara þannig.
Já, já, það er bara þannig. Sverri Ingason, átta.
Bara geggjaður, þetta var akkurat sem við vildum fá frá Sverri, báðum endum vallarins bara lykil maður í sem við erum að gera.
Í þessari sko, þú veist, það er ekki mikið úrval sem við höfum varnarlega, bara Sverri Ingi er svo svaðalegur lykilmaður.
Það var samt eitt í fyrri hálfleik sem ég fannst, þú veist, hann bara eins og öll vörnin verið einhvern veginn miklu brasi með og það var bara að bera boltan upp sko og bara kom honum einhvern veginn, þú veist, kom honum rétt að staði sko.
Já, við förum að segja það, hvað vorum við að fara að gera í byrju? Hvað var planið? Þetta var alveg óbóðslega óskipulagt og Jói Kalla var að reyna íta í gulla upp og gumma upp og reyna að fá menn til að senda til vinstri og
Hvar var okkur horaði í hérna fyrirháleik, hann sást ekki
Hann var mjög lítið í myndi, svo sagt er
Já, hann var ekki út í bóðvagnum, sko nei. Kom bara í seinniháleik, hann fór hann að skipta sér að og eitthvað
Þetta leikplan var, ég bara svo feina við unnum, mjög að þetta svo skrítið hvað var að gerast inn á vellinum
Já, ég alveg samanlóð, þetta var einhvern veginn alltaf bara svona rosa mikið Já, þetta voru alltaf svona 6-7 sendingar bara í öftustu línu og Ísraelarnir leifðu okkur það bara sko
Þeir höfðu engar á ykkur aftast sko
Já, svo kom bara einhver langur bolti og bara hapa glappa sko
Var þetta ekki bara sviðskrekkur, þú veist, bara langur aðdragandi að þessum leik og einhvern veginn Þetta var alltaf innur bara að koma af stað sko
Jú, fórum aðeins að leysa þetta þar orri fór að mæta bolta og eitthvað svona aðeins að ná að brjóta upp línunar Við vorum lítið að finna miðjumennina bara í fyrirháleik bara yfir höfuð
Daníli og Greta svona fjórir fallengun
Já
Var hann líka með fjóra höfuð
Já. Já, þú veist hann hefur rúglega verið lægri ef við tapað sko það verið bara að segja það það var bara rosa erfitt að gefa honum ekki fallengun fyrir þennan fyrirháleik sko. Þetta var bara skelfing fyrirhálegur
Það er gott að þú segir þetta að ég það er erfitt eitthvað með að verja mín rök sem ég með hann að þetta er bara rétt, þú veist, ég er bara sammála mér það fannst það bara að vera upp á fjóra og ég er bara lægri eins og þú segir ef þetta er farið verð sko.
Helgi, heldur að getur Hjóttur Hermannsson bara að spila á þriðutæðina heldur að bara gefi Daníel Leó tækifæri til að
mér finnst það
rétta hlutsin
mér finnst það að Daníel Leó spili seinniháleik í þessum leik gefa ákveðna vísbendingar um að okkur Horaði og Jói Kalli treystunum, ætla treystunum
Já og þau þurfum að tala að lesa þannig síðan skilur bara hvernig hann aktar hvernig viðbröð hans verða hvernig verður hann á æfingasvæðinu á, á morgunum alltaf bara mjög rólega æfing daginn þar og eftir og svona
Þú veist, þegar þú ert líka tvö eftir yfir, þú kastar ekki manni í djúpulauna þú verður að taka ábyrgð ég held að þeir viti það sjálfur, þjálfararnir því sem gerist eitthvað stresstengt því þetta er ekkert annað heldur en bara smá panik hana inn á vítateig þeir verða að byggja hann upp sko ef þú tekur hann út þá er það bara brjóta mannin algjörlega gefa hann trausti en samt, ert ekki að gefa hann trausti þú ert komin yfir held að hafi gefið hann bufferinn að kippa hann ekki út af sko
Já, ég held að hann byrja sko
ég er ekki svo viss ég held að Hjörtu kom inn
Já
Ég held að vera minn eitthvað að við getum verið eitthvað að dúkla með hann aftast ekki þú stúklarið þó bara með að leita skilur það verður bara sett meiri pressa á okkur sko.
Gummi Tóta fekk hann að sjansinn í reisaleik og sex í engun og hann
Já, ég man ekki rosalega mikið eftir eitthvað stórum Gumma Tóta momentum í leik
Nei, mér fannst hann aðalega sko mér fannst hann á köflum mjög fínt framóið nýtast vel í sókninni sko
Það varst áttan fyrirgjöf
Já, hann átti einhverja fyrirgjafir
Ok
En hérna kom svo kannski ekkert of mikið úr því en mér fannst það líka samt bara
Er ég fullur? Nei, hérna
En mér fannst það líka bara örugur, sko
Já, mér er saman bara solid og ekkert út á hann setja, sko
Nei,
alls ekki, sko En ég meina, þú veist, já, ég held líka að í leik sem þessum þá var kannski ekki, þú veist, krafan á honum að hann yrði ykkur, þú veist bara einhver rennibraut þarna upp og niður sko og að það er að gera hlutina með skynsemi
hann líka með býri yfir þú veist, reynslu, hann er með aldurinn og með sér í þessu og kannski er það sem að þjálfarinn er að horfa í þessu umspili sko
en það er líka gott fyrir hann hefur svo þú veist, hann hefur aldrei náttúrulega þú veist, verið í náðin eitthvað almennilega hjá landsliðsþjálfurum og hann hefur alltaf verið bara solid atvinnumaður en þú veist, aldrei einhvern veginn aldrei fastamaður í landsliðinu og ég held að sé ótrúlega gaman fyrir hann á þessum tímamóti ferilsins að fá traustið í leik eins og þessum sko.
Þetta er risa stórt fyrir hann af því að hann er líka að vera samningslaus og það eru allir að horfa sko. Þetta er bara risa stórt fyrir
hann Arnar Ingvi Traustason átta fyrir meittur á velli á 60. og annari mínútu vonandi verður hann klár í slægin á þriðjudaginn og hann vonar það líka við vonum langar að fara aftur á EM það gekk ágætlega hjá honum á EM síðast
Ljómar alltaf eins og bílu plata en þetta er bara besti landsmaður síðan á okkur dófið
Já, algjörlega
bara heldur áfram að delivera og varnanlega þegar hann var að trakka tilbaka því að það var vorinu moment þessi vorum að klúðra boltanum mjög klöfulega þá er hann á miljón Guðurinn, og það er væntanlega þess vegna sem hann er búinn á því eftir klukkutíma sko. Bara alveg ólinn og hann veit að hann er öryggisnetið sem djúpur miðmaður sko. Slútið geggjað
Hákon Arnar og Arnór Sigurðsson fá 7 og Orri Steinn 6 drefur svona aðeins neyður náttúrulega Orra það var skildu skoruna færi sem hann klúraði
Já, hann var eiginlega svolítið nálægt 5-unni þannig bara til frammistuðuna smá Eurovision stemning að það síði sexunni
viðkynna auðvitað er Eurovision stemning
sem á viðum fleiri
við erum einu leikur á því að komast á EM sko.
Auðvitað var
aldrei
gaman
aldrei heim.
Það er sturla bara eftir allt sem maður hefur gengið á þá erum við einum leik frá fucking stormóti sko. Það sé ekki orðbræði
já, bara afmátt segja hvað sem maður vil það er bara þannig Albert Guðmundsson, fullt hús 10 bara maður sem að Já, það hirti allar fyrirsagnirnar og það eru allir á hverjum einasta vinnustað á Íslandi að fara að tala Albert Guðmundsson í kaffilíðan á morgun.
Já, bara ótrúlegur sko. Bara hérna, já, eins og segi, þú veist, framist að sem hann hefur náttúrulega verið að sýna með Genoa og þú veist, komað inn í landslið, það bara svo fárónlega mikilvægt fyrir okkur sko.
Það fínt bara, góður, bótti honum, bótti Flottur í fótbolta.
Hefði verið gaman að spjalla við hann til leikinn.
Þetta annað mark sem hann skoraði þá bara hérna bara wow sko.
Það voru töfrar.
Já. Töfrar í skónum.
Já, það er annað gott lag líka.
Já.
Töfrar.
Það er að klippa það inn í líka.
Hendur til leikinn. Jón Dagur 6, Ísak Bergmann og Andri Lúka 7. Þetta eru varamælindir sem hafa komið inn á Mikael Andersson kom einnig inn á að spilaði ekki nóg til að fá einhvern.
Já, Andri Lukas koma bara mjög vel hann svona eftirminnilegri yngoma heldur en kannski ég á hinum svona,
hann var mjög áberandi
Já, hann var bara tengið við menn og búa til vesen fyrir Ísælina sko. Ísak bara sýndi sín á miðinu og Jóndagur er dreina sniðu fyrir þetta atriði í vegnum ég verð að sjá þetta kannski betur
Hvað var það? Segðu.
Hvað sérðu?
Já, bara fyrir lítið
já, það er það sem ég tala um sko. Þegar mér fannst þetta bara það hljóma svo heimskulega segi ég án þess að hafa sétt aftur endur þetta hvað
Já, við erum bara að taka upp hérna í hálfpartin sigur vímjöldir langan vinnudag klukkan er að fara þetta í tvö og hótastarsfólki skilur ekki hvað við erum að gera
Það skemmtilegt í hérna mixzónu að Jóndagur er hann getur svona lúskur og hann glotti svona í gegnum mixzónu og allar enginn að taka mig við tal hann var sigurinni þar
hann kom líka akkurat á þeim tíma það voru allir uppteknir í viðtölu við ykkur aðra sko.
Heldur þetta að vera skipulegt hjá hann
ég veit það ekki sko
ekki svona getur verið trikki sko
já,
ég man nú eftir því þegar að þarna þetta er tapið í Senitsa
já
þegar Jóndagur ætlaði nú bara að snigla sér í burtu án þess að veita nokkur viðtöl og komin upp í rútu og þá hugsa hann, nei
Já.
Ég verð að gera betur að þetta og hann mætti aftur
það var mjög heiðarlegt hjá honum
já, hann fær risa pluss fyrir það og hann bara einn minn uppáðs landsliðsmaður sko.
Ég dýrka við hann þegar hann fyrir að böggast það sem er nú íta í það
það er með það sem ég fíla svo
það er ekkert allir þarna það er ekki nógu margir í þessu
það þarf að hafa svona leikmenn sem eru í þessu líka sko.
Þegar við sá í byrjun leiks Ísraelnir Þeir voru gjössalega óþólandi með svona lítil atri sparkarnir boltanum aðeins í burtu og stoppa hann í svona miðri þegar dauðu bolti að stoppa að boltanum færi strax í leiki á okkur Þeir vita alveg nákvæmlega hvernig línan er áður að þú fær spjaldið sko. Það er ekki, mér finnst ekki margir í okkur vera óþólandi sko. Vandar aðeins fleiri bankara
Það er svona, mér finnst liðið bara að þú veist það er alveg augljóst að menn eru farin að þekka betur og hvort annan og þeir hafa talað maður sjálfir og töluðu það í viðtölum fyrir hennar leik og þú getur sagt ýmislegt en þeir sýndu það síðan í leiknum það er framtróun í þessu já.
Algjörlega.
En nú er náttúrulega þeir halda áfram að vera hér í Budapest fram á sunnudag, halda áfram að æfa hér, þeim líður vel hér, er á geggjuðu hóteli og fljúfa sérna yfir á sunnudaginn, á mánudaginnum er æfing á keppnisvellinum í Pólandi, í Wroclaw í Pólandi og svo leikurinn á þriðjudaginnum og leikir náttúrulega í Pólandi þar að þú rétta sig heimaleikur Úkraínu því að það er ekki spilaður alþjóðlegur fótbolti í Úkraínu náttúrulega deildin sé í gangi þannig að það er aftur, svona, aftur þjóð sem er í stríði sem við erum að fara með þetta
Já, svolítið skrítið Já. Og hérna kannski bara svona það er líka hægt að segja það að hljómi rámt en svona einhvern veginn hendar okkur alltaf ágætlega að spila hluti sem velli frekar en á hérna, heimavelli heimslýsins að segja sig svolítið sjálft þó ég myndi nú glaður spila í Úkraínu svona gegn því að hérna, allt þetta rugl myndi hætta sko ég verð að taka það fram en hérna, það er samt advantage Já, að vera ekki útvelli
og Gummi Tóta kallaði til því sá ég hérna að fólk myndi bara mæta til Póllands
Já, við hljótum að fá bróðir hans aftur
Já, Ingo var mætur í stúkunni í dag
Hann var heldur betur ánægði með að sinna með að vera í liðinu líka
Já
Eðlilega, bara gekkja
Já, og Bjarki Már var mætur hann
Já, sá var hress
Hann bótt að kappi mjög hress
Hann mætti í mixónið
Já, hann mætti í mixónið Þetta var allt saman mjög furðulega skipulegt
Það var mjög heimilislegt Já. Allt saman hann að hjá þeim í útspest
Lítið og skrítið
Já, klárum mixónið samt aðeins Við erum að fara í þann virtasta
Já
Sá er búin að eiga daga hérna
Hver er sá virtasti, spyrir þið Og það er virtasti íþróttafréttamaður Ísrael sem er orðin bara okkar besti vinur
Í raunin og það var nálægt að koma að viðtala við hann í kvöld en hann var bara of upptekinn
Já, eftir leikinn þar að segja Hann kom náttúrulega að viðtala við fyrir leikinn
Hann náttúrulega vissi að Albert er í geggjaður og kallaði
það Fyrirsögnin er hérna, birtist 1908 Virtur ísraelsku blaðamaður hefur áhyggjur af Alberti og hann segir bara allir í Ísrael er að tala hann Þetta var maðurinn sem er ótöðust sko. Og þarna Amit heitir maðurinn
Já, þannig, það er okkar besti maður
Já, hann þarna maður sá strax í gær þetta væri maður sem væri þarna væri mikið Amit Levental vinnur hjá One stærsta íþróttavefsíðan í Ísrael og bara eitt sá virtast í hjá þeim og hann var mjög áberandi bara í gær í kringum fréttamannafundin var hann að spjalla og spyrja alla og
mjög vinalegu maður
maður svo tók hann upp tölvuna fór í bakpokan sinn og hann var einn volgur hérna, volgur síður tekinu meðan hann var bara bíða til fréttamannafundinum á Ísland og bara klik klik
hábjartan dag daginn fyrir leik sko.
Já, það var bara svo skrifaði hann einhverja mistara grein hann með púpinn hann við hliðina maður hugsaði, okay, þetta er einhver karakter svo mætti hann í dag og hann bara var með allt á reynu vissi alveg hvað var að vanda hjá íslenska liðinu og hann mætti með hann, íslenska fána líka með sér
já, tvo held ég
já, það var allt sem var mjög gæðilega og geggja viðtal svo tók segja með hann
já, ég spurði hann hvenær að vera laus ég er bara laus hvenær sem er
já Hann er alltaf, hann er það góðu vinnur okkar sko
já.
Og síðan var hann þarna Svo sá ég það um þetta að hann tók á sig greinilega og það verið að reka þjálfar Ísrael á morgun Það hafði bara búið að bóða hann og fund og Hann verið rekin á morgun og hann var að þjarma þarna Okkar virtasti, var að þjarma að þjálfar Ísrael Það var frétta mann á fundinum hann eftirleik
já.
Svo þegar hann var búinn á því, var búinn að aflífa þennan landsliðsþjálfara Þá skellt hann sig bara niður og tók hann að viðtal við Ísak Bergmann
Já,
gerðu það
Það var heldur gott
Rættir við Ísak Bergmann Og síðan var hann að fylgjast með í mixinu og við heyrðum það séðan eftir og hann hefði spjallað vel að Kristjánu á Rúf og ákvaða hann að fara að tala um það hversu fjallmyndalegur Arnór Sigurðsson veri
Hann spurði hver þetta væri
Já, hann búin að sjá hann í mixinu og þetta er heldur betur myndalögu maður
Já, það skal engan undra Arnór er rosa hugulegu
sko. Hann er það sko
Ekki tekið að mann
Já, já, þessi maður er búin að vera sko
Múna að lita þessu daga, það er klart
Já, ég bara strax fann að sakla sko.
Ég er eiginlega bara að finna hvort ég get ekki bara að senda honum frendri hvert sko.
Já, nokkalega sko.
Hann er því mjög að leiðin heim
Já, ekki við fyrum aldrei heim
Við fyrum aldrei heim Þannig að völlurinn, þú veist, náttúrulega 13.000 manna völlur Það voru einhverju hundrað Íslendingar og, mm-hmm. og hvað, 1200-1300 Ísraelar.
Það var alveg mjög svona augljóst að það voru einhverjum frá Selfossi því að það var kallað Selfoss á tímabili.
Já, það var þetta klubur Guma Tóta.
Já.
Var mættur. Og við vorum til að Bjarka Má, hann var hann að, hann tók tvo liðsfélaga sína með sér.
Já.
Sem voru, já, ekki spænskur landslísmarkmaður eða eitthvað.
Já.
Sem var að segja bara ég Íslendingur eða hvað var hann að syngja
þarna? Jú, þeir voru að syngja.
Þú varst með eitthvað vídeo.
Já, já, ég Íslendingur og þeir voru hann bara andlitsmálaðir og í treyjum og allt sko og voru bara...
Hann spila náttúrulega með Vesprem í Ungurlandi Bergið, hann ekki langt fyrir hann að koma hingað.
Nei.
Þó einhver spoiler.
En hann nær því miður ekki að koma sér í leikinn á móti Úkraínu.
Hann er fara að spila handkast.
Já, hann sagði að það er leikur í meistaradeildi. Þannig hann nær ekki að koma á leikinn.
En byrju, hann er þetta ekki alltaf hálftíma í handbolta sem menn spila? Getur hann ekki bara drifið sér í hálfleik eða hvernig er kvöld?
Jú, maður myndi alltaf sko.
Hann sagði ef að væri ekki þessi meistaradeilda leikur sem var að þvælast fyrir þá hefði hann tekið bara rúndin og kyrst á leikinn sko.
Já,
já, vel gert.
En Rokla í Pólandi er staðurinn, þeir unnu, leit nú bara útfyrir að við varum á leiðinni til Sarajevo.
Já, Bosnía leit í hálfleik.
Mm-hmm. Og leit í hálfleik, við vorum bara einn og leiður á 2050 mínútur.
Já, sko. Þá kom endur koman.
Já, þá byrjaði þetta og þeir skoruðu sem sigur markið þarna á 2008 mínútu. Og við vorum nú að skoða hérna meðan við vorum að bíða til því að strákarnir var að sturta sig og að það getur komið í viðtöl til okkar. Það vorum við nú að skoða, já, bara byrjunarlið hjá Úkraínu í þessu leik og sko Ísrael er með fínt lið en Úkraína er með miklu, já, miklu, miklu betra lið sko.
Það er, maður þekkir nokkur að gera þar. Þú veist, leikmaður í Arsenal og Chelsea, já, og Girona.
Já, við bara skoðum þetta, veistu, við byrjum bara aftast, þá er náttúrulega bara Andri Lúnin í markinu og fyrir þá sem ekki vita, þá er hann að verja mark Real Madrid.
Já, búin að gera það ansi vel bara undanfæri, sko.
Já, ég fór á Real Madrid leikum daginn og mátti Sevilla sem er nú 1-0.
Já. Stóð hann ekki kepa á markinu?
Jú, og hann er stórleik, hann var alveg geggjaður, sko.
Já.
Svo þú veist, svo erum við með Mikko Lenko og Everton hérna í bakverðinu, við erum með Sabar Nýi sem er að spila í Premier League með Bournemouth og já, svo kemur Sinchenko, svo kemur Mudrik, svo kemur Sutakov sem er bara eitt svona upplöðasti ungi fótboltamaðurinn í dag og svo Dovbik sem er frammeð, sem er búin að vera hérna að leiða sóknina hjá Girona sem er búin bútningliðið í La Liga. Mm-hmm.
Þetta er, ef þú horfir bara á liðin þá er þetta náttúrulega bara sko, þá er þetta bara sturlað misjón sko, að alltaf fara að vinna þá.
Já.
En þetta er eitt leikur.
Þetta er eitt leikur.
Sko, ef að íslenska liði sem að virðist einhvern veginn vera orðið samheldnara, búin að læra meira einhvern annan, þá er það bara vonin að við bara hlöðum í einhverja 90 mínútna geðveiki bara.
Já.
Það sem að bara liðsheld Íslands, mm-hmm, muni vinna Úkraín.
Já.
Þess, það er vonin sko.
Að vera í einum leik á móti Úkraínu frá því að komast á EM í Þýskalandi. Já, takk.
I'll take it.
Já.
Þannig að við sáum nú Miralem Pjanic spila á Laugardalsvelli.
Já.
Síðasta haust. Hann kemur inn á 8000 annari í stöðun 1-0.
Nei, það?
Já, þetta er, ég held að þetta sé búið þar.
Kjó Pjanic?
Já, ég held að hann sé, þetta sé bara, við getum klárað þetta.
Já, ég var að taka smá umræðum.
Nei, ég er bara að því að fara yfir bæði liðin sko.
En við bara tökum ferilinn hjá Pjanic.
Gerum að þessu og takk fyrir bara allt sem þú gerir sko.
Já, lokalega. Þannig að já, en ég hef ekki að það sakna þess að úpæst vallar.
Nei.
Sko, lítur vel út í sjónvarpi og alveg svona huggulega sæti og svona, en allt í kringum þetta, þú veist, fjölmiðlaðastan.
Já.
Húsnæði sem er hérna bakvið og krókaleiðina sem við þurftum að fara og allt þannig, þetta var mikið fúski.
Já, og bara rosalega einhvern veginn sveitalegt og fagmælegt og eins og við komið inn á bara með Mikksoni sko, þó að við náttúrulega hérna, elskum Bjarka Má sko, að hann einhvern veginn, hann og hans félagar hafa bara gett að vaðið í gegnum Mikksonið.
Já.
Það segir hann sem mikið sko.
Já, makkvæm.
Fagmennskuna þarna í þessum leik sko.
Já, það var náttúrulega ógæslega að fynda þess að þetta fúsk allt saman sko.
Já.
Og svo fórum við af vellinum og það voru svona 27 lögreglubílar með og sko og þungvopnaðir lögreglumenn þarna bara allt í kring og eitthvað.
Já, passaði bóður ekki.
Já. Svo gátu menn bara valsan annars bara inn í klefa hjá leikmönnum og á leikvangnum sjálfum sko.
Það var mjög steikt upplifun þessu völlur.
Svo ákveðu bara að loka þarna fjölmiðla vinnuherbygginu bara með að við vorum í viðtölum.
Já.
Og ætlaðu ekkert að hleypa okkur aftur á þinn.
Já.
Og stænka að tala við einhverja tvo öryggisverði og spurði bara Býttu, hvernar opnar þetta? Bara aldrei, erum við bara búin að glata öllu búnaðanum okkar?
Ég óska bara eftir þeir myndu bara leiða mig inn og fylgjast með mér ef þetta er eitthvað vesen.
Já.
Og þetta hafðist nú enda, annars væri við ekki að taka upp þetta lagar.
Nei, nokkjalega. Já, þetta er gleði. Við vorum að vinna Ísrael 4-1 og það var engin sem að spáði þessum.
Nei.
Lokatölum.
5 mörk í svona... Svona stórum leik, mikið undir, það er ekki oft.
Svona þegar leikurinn byrjaði fyrst, þau var 10 mínútur búnar eitthvað, þegar við vorum að tala um það í dag að það yrði örugglega lokaður leikur. Maður hugsaði, já, þetta er að þróast algjörlega þannig, þetta getur bara verið 0-0 og 120 mínútur og vító, sko.
Þú veist, það var bara, þú veist, það var eitt sem allir voru sammála um að þetta yrði jafn leikur. Sama hvora megin að myndi detta, sko.
Já.
Og jú,
hann var jafn.
Var jafn, en þú veist, 1-4 samt, sko. Já.
Já, þetta er tölu sem blekkja þess.
Já.
Það er náttúrulega skora á vítun og staðan hefur verið 2-2 og kostar eftir eða eitthvað.
Nókvælega.
Þannig að það er það. Það er sko. Annað sem eftir að snesta. Við munum að koma með annað fleiri hlaðvörp hérna úr þessu ferðalagi því eins og allir vita þá erum við aldrei að fara heim.
Nei, aldrei heim.
Aldrei. Já,
svo bara beint til Þýskalands eftir að við fylgjumst með undirbúningnum eftir við búin að keppa móti í Úkraínu
sjá hvernig þeir setja upp mótið og
gera vellin að klára það
náuðu að koma heim fyrir bestu þýrðina hvernig virkar þetta?
Já, við ættum að ná því sko
það er eitthvað koma góðu kallarni í val og eitthvað
að pressa Gumma heima
já, rosast Yfir við nokkuð maður því miður
Já, að hitta upp fyrir þess að deild og eitthvað ekki eru við að fara að gera það, ekki eru við á leiðin heim Það er bara svolítið Selvi ávömmunum, náttúrulega bara skoða þetta úkrænska lið og þannig leik og allt saman bara betur þegar við erum komin til Póllands og allt að þurfum að endurskýra þáttinn hann er ekki heita beint frá Budapest Rokla við svolítið hann er svolítið erfitt
Já
En bara aldrei heim
Já, aldrei heim
bara ný sería
Já,
bara það er heiti ferðar
Beint frá Budapest Þátturinn breytir úr nafn og mun heita aldrei heim
Já
Já
Já, því er það gott
Mjög gott
Ég er hverfið hérna einhverja góða ógeðumenn eða bara
Já, nú erum við náttúrulega Nú er klukkan 1.59
Já
Og nú er fólk að koma hérna sem er búið að vera á næturlífinu já. Í Budapest
Það er bara ógefið fólk á ferli núna sko.
Það veit ekki, þeir sem er að koma inn núna veit ekki alveg hvað fólk er að gera með podcast í gangi Fólk er forvitið þetta, þannig heldur við þeim bara að fara að slaupa þessu
Já, heldur betur, Elgi bara takk hérlega fyrir að vera með okkur
Já, mér var heiður
Og við bara heyrumst og sjáumst og allt þar á milli